Олє, кто бо тебе любив? Олє, кто бо тебе любив?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Pred tednom dni smo lahko na Ptuju občudovali izjemno paleto resnično odličnih prehranskih izdelkov naših kmetij in prav za vse lahko rečemo, da so rezultat načrtnega dela na področju dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah. In prav ob tem se bomo ustavili tudi na začetku današnje oddaje. Naša gostja pa je gospa Andreja Krtstopar, ki na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije med drugim skrbi za to področje. Gospa Andreja, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Morda najprej na začetku, kako ste vi videli letošnjo razstavo oziroma kako pravzaprav vidite razstave dobrote slovenskih kmetij?
Razstave dobrote slovenskih kmetij se res iz leta v leto nekoliko spreminjajo in to v pozitivnem smislu. Sama sem tudi v dveh ocenjevalnih komisijah in vse manj je bronastih priznanj in vse več je zlatih priznanj. Gre pa tudi trend razstave oziroma ocenjevanja izdelkov iz prvotnih let, ko so prevladovali krušni in žitni izdelki, se zdaj ta struktura nekoliko zmanjšuje, povečuje pa se ocenjevanja drugih živil, se pravi predelave mleka, mlečnih izdelkov, mesa, mesnih izdelkov, uložnin, kompotov, marmelad, sokov in zadnjih dveh let tudi čajev.
Poglejte, ampak za vsem tem je pravzaprav ta termin dopolnilna dejavnost na kmetiji, ta registracija pravzaprav, ki prinaša veliko zahtevanega, ampak tudi omogoča. Kaj bi rekli o tem?
Dopolnilna dejavnost na slovenskih kmetiji je praktično tako velikega pomena kot osnovna kmetijska. Na neki način lahko rečem, da enega brez drugega na kmetijih, če hočemo, da se ustvari en primeren dohodek in da se tudi proizvajalne sredstva primerno iztrošijo v določenem času, ne gre. Dopolnilna dejavnost ni samostojna dejavnost v smislu neke registrirane dejavnosti, lahko se je izvaja zgolj z pridobitvijo odločbe upravne enote, se pravi, oseba ne spremeni svojega statusa, svoje subjektivitete, rečem jaz temu tako, to pomeni, da ostaje še vedno fizična oseba in ima v tem smislu nekatere prednosti pred drugimi gospodarskimi subjekti. Mogoče bi to v nadaljevanju lahko kaj več pojasnila. Dejstvo pa je, da če hoče kmetija svoje izdelke iz svoje lastne pridelave, pa mogoče tudi pridelave sosednjih kmetij, tržiti na našem tržišču, mora imeti to dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti. Na samo ocenjevanje v okviru dobrot slovenskih kmetij pa lahko dajo tudi osebe za to, da se potrdijo ali dobre izdelke izvajajo, kakšno mnenje da komisija, kje bi se morali še kaj popraviti, pa tako, tudi še nimajo tega dovoljenja za dopolnilno dejavnost in pol, ko spoznajo, da so dovolj dobri, si pridobijo še dovoljenje.
Ja, ta vloga o tej vlogi pravzaprav, ki jo sama razstava na tem področju kvalitete pa tudi nastopa na trgu prinaša, smo že veliko govorili, ampak sam bi se in sem vas povabil oddajo prav zaradi tega, ker ste v okviru letošnje razstave vodili tudi zelo odmevno okroglo mizo o vlogi dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Veliko pravzaprav vprašanj se je tudi tam odprlo, ampak predvsem se mi je zdelo, da ste zelo dobro zastavili cilj, kaj bi bilo v slovenskem prostoru potrebno storiti, da bi na tem področju dosegli boljše rezultate. Nekako se zdi, če pogledaš, da malce stopicamo, ni enega naskoka.
Jaz tem se popolnoma strinjam, tudi zaradi tega je bilo med drugim tudi to nekoliko provokativno vprašanje, na katero so, bom rekla, tisti, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo in tisti, ki se želijo s to dejavnostjo ukvarjati, tudi že nakazali rešitve, v smeri katerega bi morali urediti samo področje. To je v dani situaciji ne tako hitro izvedljivo, Prepričana pa sem, da na tak način in s tako zagnanostjo, da bomo lahko tudi določene stvari premaknili. Vsekakor bi dopolnilne dejavnosti v prvi vrsti morali urediti tudi na bonitetnem področju in eno izmed njih je fiskalno področje. Dejavnost, ki je vezana na osnovno kmetijsko dejavnost, ni enako vredna naročenju proizvodni, ker točno veš, koliko imaš inputa določen dan, se pravi, koliko surovin si jih danes nabavil in koliko izdelkov boš iz teh surovin plasiral na trg. V kmetijstvu vemo, koliko moramo v kmetijo, v zemljo, v prirejo živali, mleka, karkoli uložiti, ali bomo to tudi lahko unovčili na koncu, dokler sezona se ne zaključi, ne vemo. In enako dopolnilne dejavnosti, če nimamo doma pridelka, ga ne moramo predelati. To pa tudi vsekakor delo kmeta je nekoliko specifično, je težje, je na podeželju, še vedno mora upravljati določena fizična dela, je bolj podvržen vremenskim razmeram. Tudi iz tega vidika v socialnem položaju mu je treba določene bonitete priznati, ker če kmeta na podeželju ne bo prebivalstva, ne bo ohranjena kulturna krajina, ne bo turizma in tudi ne bo zaslužka. Vsi v mesto pa ne moramo iti. Ravno, ko sem se peljala gor na Ptuj, zjutri v petek, je bila kolona na Štajerski avtocesti od Lukovce do Ljubljane. Zakaj? Očitno si lahko dam odgovor samo to, da slovensko podeželje si služi kruh v mestih in hodi domov spat. Kmetije so pa tiste priložnosti, ki lahko dajo nova delovna mesta v svojem domačem okolju. In prav dopolnilna dejavnost je tista, ki da en prvi začetni zagon. Mi se dopolnilnih dejavnosti moramo biti ponosni, da jih lahko imamo in se jih nimamo kaj sramovati, čeprav so izvajajo na kmetijih, ker so zelo sorodne vsem drugim obrtnim dejavnostim. In tako kot ima nekdo spoštovanje do obrtnika, ker je podjetnik, toliko večje bi mogel imeti do kmeta. To nam je zgled lahko Avstrija in to ideologijo in to psihološko na neki način, če tako malo grdo zveneče, rečem, indoktrinacijo moramo med našo populacijo tudi uvrstiti. Začelo se bo pa takrat, ko bodo imele te dejavnosti določen status, določen bonus priznan, da bodo ljudje z večjo motivacijo in večjo veseljem začeli izvajati. In eno od teh je, na primer, zelo majhna zadeva, pavšalna obdavčitev. Da se ve, koliko iz določene zemlje lahko človek pridela, koliko iz tega predela in da s tem mu zmanjšamo birokratske mehanizme, tudi sankcije zaradi more biti na napačno izpolnjenih določenih papirjev, privarčujemo mu več časa, da se bo lahko z dejavnostjo ukvarjal, ne z sledenjem zakonodaje in pisanjem papirjev in ne nazadnje od njega bo odvisno. Če bo mrljiv, bo lahko imel malo več dobička, če ne bo mrljiv, bo videl, da se mora potruditi ali pa da se je usmeril v napačen posel. Če bo tako priden in mrljiv, da bo vse te okvire, ki jih zakonodaja dopušča za dopolnilne dejavnosti, nekatere bi lahko tudi še svoje malo drugačne poglede povedali, ampak zaenkrat pustimo, vsekakor ta dejavnost potem prerase v gospodarske subjekte in se izvaja po vseh zakonitostih kot za ostale.
Ja, zelo dobro, gospa Andreja Krtstopar, se mi je zdelo. Tudi sam sem se namreč, ko sem potoval proti Ptuju, vprašal, kam gredo vsi ti ljudje od tunelov Trojanskih, pravzaprav kolona, vsako jutro proti Ljubljani in kaj bi lahko bilo drugače. Koliko bi recimo že na samem gorivu privarčevali, pa na slabi volji, pa vsaka ura čakanja na avtocesti, recimo, kaj to pomeni za vse te ljudi vsak dan, pa tudi v obe smeri. Ampak, poglejte, omenili ste že te fiskalne zadeve, o tem je bilo največ pravzaprav vprašanj, največ misli na tej okrogli mizi, pa vendarle meni se zdi zanimivo še eno dejstvo, da največ okrog dopolnilnih dejavnosti razmišljajo mladi. Se mi zdi, da je to en potencial, ampak velikokrat potem rečejo, si ne upam spustiti, ker se zadeve tako spreminjajo in niso, recimo, na rok 5 let vladljive. Ne vem, kaj si bodo drugo leto birokrati zmislili.
Hvala Bogu, da si to predvsem želijo mladi. in da si na taki način želijo ustvariti svoje življenje na svoji domačiji, v svojem okolju. Zraven tega njihovega strahu, ki je mogoče nekoliko upravičen, bi dodala to, da v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije si prizadevamo prav za to, da bi razbremenili ta strah, nuditi več strokovne podpore. Jaz dam zelo lep primer, a ne, vsak otrok, ko začne hoditi, pade. Ampak ker ve, da ima zraven varnega in stoječega starša, se pobere in gre naprej. In enako je vsakim poslovnim procesom. Tu v zadnjih letih nismo bili zmožni nuditi tistega strokovnega suporta, ki bi ga za razvoj kmetij morali nuditi. Zmožni pa ga nismo bili zato, ker kadrovsko je na tem področju zelo malo število ljudi, oziroma, če gledamo zgolj specialistično svetovanja, imamo za preko 120 vrst dopolnilnih dejavnosti ali pa preko 10 skupin, če jih vzamem, imamo samo 5 specialistov za panogo, enega za celo Slovenijo. In ko pride ta specialist na določeno kmetijo, oziroma najprej skozi motivacijo in delavnice in prikazovanja, da posameznega kmeta oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti usposobi do te mere, da začne proizvod izvajati, se takoj porodi vprašanje, kako pa na trg, kako pa naj nastopam, kako pa naj širim tržišče. In naslednji je administracija. In nekdo, ki je mlad, ki začne delati na novo proizvod, normalno, da rabi več časa in truda. Tu mu damo še kar nekje suporta pri pridelavi mleka, imamo specialista. Nekoliko šibkejši smo na področju trženja, kar zadeva administracije, pa razen splošnih zadev v smislu dohodninskih obveznosti, že ni več naše področje svetovanja. In ta oseba nima časa tudi spremljati vse te zakonodaje, ki se res dnevno spreminja, in iz tega stališča je upravičena, kdaj bo sankcionirana, ker določenih stvari ne ve. V letošnjem letu smo uspeli za program dela javne službe kmetijskega svetovanja pridobiti kar nekaj števila ur več od dozdejšnjega, tako da verjamem, da zadeve bomo počasi utirili v smer, v katero želimo. Moramo pa povečati vsekakor tudi specialistična svetovanja po posameznih panogah.
Veliko je slišati tudi, da je dobro deliti izkušnje.
Izmenjava pozitivnih praks je vsakakor vedno dobrodošla. Mogoče ne rabimo mi toliko pozitivnih praks na tem področju prenašati v Slovenijo iz tujine, ker jih imamo tudi v Sloveniji zelo, zelo dosti. Mogoče bi kazalo malo bolj narediti na tem, da bi se Slovenci odprli v smislu prenosa svojih pozitivnih izkušenj na širšo družbo in istočasno enotnega nastopa na trgu in bi imeli od tega vsi več. Ne. Tale strah je dejansko res prisoten na vseh področjih. Ali mi bo nekdo nekaj ukradil, ali bom jaz zgubil prvo pozicijo. Ne, dovolj je prostora, da pač vsi lahko lepo shajamo, malo več samozavesti, pa tudi strah bo minil.
Ja, lepo je slišati to, kar ste prej omenili, torej nekoliko več ur. Upam, da bo v prihodnjih letih, da bodo ti koraki še bili mogoče večji na tem področju. Pa vendarle, prej ste govorili o bonitetah in obveznostih. Gospa Andreja Krstopar, se vam zdi, da bo mogoče, recimo zdaj so pred vrati volitve, ne vemo, kdo bo potem prevzel ministrstvo, eno, drugo in tretje, pravzaprav, ki sodi na to področje, pa vendarle, da bi novi ljudje lahko postali pozorni na to, da je res ta avstrijski model, pravzaprav, ko najprej daš človeku boniteto, mu omogočiš prve korake, potem pa imaš tistega, ki reče ne gre in pusti, tistega, ki reče ravno gre in ostane v tej zadevi in imaš, Avstrijci pravijo, kar en dobršen delež takih, ki potem prerastejo te okvire in začnejo voditi pravo gospodarsko pobudo in Avstrijci pravijo, tako mi razvijamo podeželje, da bi nekaj takega uvedli pri nas.
Ja, zato si prizadevamo. Jaz sem že pred parimi leti imela en posvet na to temo, a ne, zakaj dopolnilna dejavnost, ker na neki način je dopolnilna dejavnost v tem smislu predsodkov in strahov za neuspeh najenostavnejša oblika, ker še vedno se začne v svojem domačem okolju, s svojo domačo proizvodnjo, s tem, da ob pomoči svoje družine in v primeru neuspeha nekih pravnih posledic za sabo ne potegne, razen zgube tistih nekaj ur dela pa nekih materialnih stroškov oziroma surovin, ki se je vložilo. Ne? Že takoj, ko človek gre v drugo bolj regulirano obliko, kot naprimer so samostojni podjetniki, posamezniki, če zgrešiš, imaš takoj in upniki so zade in zapiranje in prenos dejavnosti, znatno več obveznosti. Prednosti imajo dopolnilne dejavnosti tudi v sistemu socialne varnosti oziroma malo ožje, no, v sistemu kmečkega zavarovanja. Še vedno so tu prispevki, ki jih država nudi, priznava ta status kmetom in poplačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na strani delodajalca in prispevke za zdravstveno zavarovanje. Manjka pa tega spodbudnega začetnega štartnega kapitala in strokovne pomoči v sledenju določeni ideji, tudi takrat, ko si samo v krizi, ko ne veš, kako bi se obrnil naprej.
Gospa Andreja Krt-Stopar, minuli četrtek je bila na vladi sprejeta uredba o dopolnilnih dejavnostih, ki prinaša nekaj novosti. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije ste sicer v samem procesu predlagali še vrsto drugih zadev, ki nekako niso bile uslišane. Pogled naprej pravzaprav na tem področju.
Ja, nekatere spremembe in dopolnitve, ki smo jih posredovali na odprto uredbo, so bile sprejete, nekatere ne. Mi smo tudi na Ptuj imeli strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti in smo o tem debatirali in so bili enotnega mnenja, da moramo se za spremembe, ki smo jih že naslovili na ministrstvo, zauzemati tudi naprej, kajti te spremembe oziroma predlogi teh sprememb in dopolnitev so prišli strani kmetov, so prišli strani tistih izvajalcev, ki bi to delali. Bomo to tudi storili. Sedaj pa smo zadovoljni, da je uredba spremenjena v svojem 22. členu, v 10. sklopu dejavnosti, ki so bile zdaj samo naslovno urejene s to spremembo oziroma sprejetjo spremembo uredbe, pa bodo začeli se izvajati postopki za izvajanje socialnih storitev na kmetiji. To prizadevanja že mojih predhodnikov in še predprihodnikov poteka ogromno, ogromno let in hvala Bogu zdaj izgleda, da bo se zgodil ta preboj oziroma da bo posijalo sonce tudi na to dejavnost.
Ja, zanimivo je, kako so neka področja bila skoraj prepovedana v preteklosti, zdaj se premika. Upam, da se bo še na kakšnem področju tiste, bi lahko rekli, take v ozadju ovire odstranile, recimo jih je kar precej tudi na področju dopolnilnih dejavnosti. Na kakšno zadevo človek sploh ne sme pomisliti, da bi jo lahko imel na kmetijo, pravzaprav vodil na kmetijo v okviru dopolnilne dejavnosti, čeprav bi naravno gledano zelo dobro stala.
To ste zelo lepo rekli, ja. To, kar naravno gledano in sovpada s kmetijom, je treba pač doseči, da se lahko tudi v okviru dopolnilne dejavnosti izvaja, ker ne dela nobene negativne konkurence, ne omejuje drugega gospodarstva oziroma ga celo drugo gospodarstvo spodbuja. Dosegli smo preboj vsi skupaj na tem področju sociale. Upam, da se bo to področje širilo. Bilo je zelo, zelo težko, ampak če vzdem malo zlobno ali pa z veseljem rečem, milni mehulček je prebit.
Gospa Andreja Krt-Stopar, hvala lepa za današnji pogovor, za pogled na to področje. Se bomo še ustavljali, omenili ste 10 področji, 120 različnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Upam, da bo še kakšna prišla, ampak vsaj te, da bi zaživele in bi bile tiste kolone, o katerih so prej govorila, manjše, se mi zdi, da bi veliko drugače živeli Slovenci. Lepo nedeljo.
Tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
naši kraje, kjer življenje se začne. Najbolj nižne so le mamine roki, kjer sem gledal luč sveta, kjer točil prve sem solzi. Prijatelje najboljše sem takrat spoznal, le povedati jim tega nisem znal. Vse spomine mladih dni sem v srcu sranil si. Tja vodi moje me srce, tam čaka moje me dekle. Vse ciste širnega sveta naj pelejo me tja, kjer sem doma. Tja vodi moje me srce, tja kjer so dobri le ljudi. Vse ciste širnega sveta naj pelejo me tja, kjer sem doma. V širni svet peljala moja me je pot, videl mnogo lepih krajev sem povsod. Sreča mnoge sem ljudi, vsak po svoje kam vidi. Tam dolga leta svojo srečo sem iskal, da jo človek nosi v sebi sem spoznal. Je prava sreča sliva se le moje bi srce. Tja vodi moje me srce, tam čaka moje me dekle. Vse ciste širnega sveta naj pelejo me tja, kjer sem doma. Tja vodi moje me srce, tja kjer so dobri le ljudi. Vse ciste širnega sveta naj pelejo me tja, kjer sem.
Že prej v pogovoru z Andrejo Krtstoper smo se ustavili ob izzivih, ki jih pravzaprav prinašajo dopolnilne dejavnosti, in te dopolnilne dejavnosti so tudi temelj vsega tistega, kar je bilo pred tednom dni videti na letošnji 29. razstavi Dobrote slovenskih kmetij. V nedeljo, ko je zapirala svoja vrata, jo je obiskal tudi naš sodelovec Alen Salihovič, in zdaj v nadaljevanju oddaje boste slišali pogovor z vodjo razstave Petrom Pribožičem o tem, kako vidi razstavo, ki je za nami, pa tudi o izzivih, ki se organizatorjem postavljajo pred prihodnjo jubilejno 30. razstavo Dobrote slovenskih kmetij. Pa prisluhnimo.
Gospod Peter Pribožič, kako gledate, če potegnemo najprej po črto?
Ja, 29. razstava, najprej je bil dober odziv, lepo število nagrajenih, 962 priznan, 92 znakov kakovosti. To govori o tej kvaliteti izdelkov, na katere moramo biti mi ponosni kot organizatori, predvsem pa kmetije, ki to znajo pripraviti. Sama razstava tukaj na Ptuju je bila priložna, da to od bliže spoznamo, s samim ogledom razstave, s samim utripom, ki je bil tukaj na dvorišču. Na konec koncu 3 dni moramo biti na koncu tudi zadovoljni, da nam je še bilo vreme vseeno naklonjeno, da smo vse programske točke kar dobro speljali. Pričakovali smo nekaj več obiska, ker je bil tudi kongres gasilcev na Ptuju v včerajšnjem dan, pa ni bil tak učinek, kot smo pričakovali, ampak vseeno moram reči, da vsi tisti, ki pa so se v knjigo vtisov identificirali s opaskami, pa mislim, da je glavno prevladuje to, da je to res dobra razstava, res eno bogatstvo slovenskega podeželja, na katerem moramo graditi razvoj. Jaz mislim, da ves trud, ki je vložen v celoten projekt, projekt pa temu sledi. Je pa seveda zdaj zaključek tega, pred nami je naslednje leto, ko bo okrogla obletnica 30. Dobrot slovenskih kmetij in moramo zdaj že načrtovati, kako pripraviti ta jubilej, ki bo seveda zaznamoval dogodke ob tem. Drugo leto bo marsikaj okroglega, na Ptuju bo 1950 letnica mesta, prva omemba Ptuja, na drugi strani tudi 50. festival narodne zabavne glasbe, ki ima zadnje leta tudi tu predizbor, tako da ja, pripravljamo se za naprej.
Torej, jubilejne 30. dobrote slovenskih kmetij, mogoče ob tem, gospod Peter Pribožič, ali se dovolj zavedamo te kakovosti slovenske, ki je tukaj prikazana, ki je tukaj ocenjena, je dovolj cenjena?
Negotovo še ne. Na eni strani, jaz to tako pažam, tudi kmetije, ki to pridelujejo, so mogoče včasih premalo samozavestne, ponosne na to. Ne glede na to, kako priznanje prejme na dobrotah od brona, srebra ali zlata, priča to, da znajo narediti zelo kvalitetni izdelek in seveda tega je treba potrošniku ponuditi. To je pristna slovenska hrana, ki je iz tega, kar pridelamo, predelamo in ponudimo. To je izziv za male kmetije, za mlade na podeželju, tu se da ustvarjati nova delovna mesta, to jaz vedno znova poudarjam. Tudi, mogoče nam manjka tudi te samozavesti za bit kmet, nekako ta slabšalni zvok kmet, ko gledam te, ki so prihajali po priznanje, pa mladi med njimi, imaš pa primere dobrih praks, ki pa izžarevajo to, kaj znajo ustvariti in so na to ponosni. In se mi zdi, da tu res premalo to cenimo, premalo smo na to ponosni, pa premalo znamo to tudi ponuditi. Sveda take prireditve, kot so dobrote slovenskih kmetij, so predvsem zaradi tega, da to spromoviramo, da potem potrošnik najde te kmetije. Ne? Tudi te, ki tukaj prodajajo, imajo seveda strošek s tem, ko sodelujejo, ampak gotovo pa si ustvarjajo ime. In v teh 29 letih je marsikatera kmetija tukaj dosegla ta stik za tistimi kupci, ki se pa vedno znova vračajo na to kmetijo.
Ob sklepu le še mogoče pogled vnaprej znova, mogoče besedo spodbude vsem tistim, ki morebiti oklevajo ali se prijaviti ali ne na dobrote. Zakaj menite, da je to dobro? Gotovo, kot ste že omenili, je lahko to ena dobra odskočna deska za mogoče tudi svojo smer poslovanja v prihodnje.
Ja, zanimivi so ti posamezniki, ki začenjajo s to dejavnostjo. Ta informacija, ki jo dobijo najprej s povratnim zapisnikom o ocenitvi izdelka, da preverijo svojo kvaliteto, drugo je pa ta promocijski učinek. Tako da jaz tiste vse, ki se podajajo na pot dopolnilni dejavnosti in pridelujejo živila tako rastlinskega kot živalskega izvora, toplo priporočam sodelovanje na teh ocenjevanjih, na tem tako vanju, ker to je pot, ki je najlažja priti v javnost, priti do potrošnika, priti do breko preveritve svoje kvalitete in to potrjujejo posamezne kmetije. Mislim, ne govorimo samo za to, da bi se mi promovirali kot zavod. Konec koncu naša služba je s tem se uveljavila, ampak s ciljem, da pomaga kmetijam in celotni sistem kmetijske javne, kmetijske svetovalne službe stoji za tem, se lahko na to vedno znova, ker na tej razstavi smo srečali tudi goste, ki so prihajali iz tujine, iz Italije, iz Avstrije, iz Mačarske, iz Srbije. Vsi nam v osnovi so nam izrazili čestitke, podporo k temu, kar je narejenega, ne? Ker neka osnova za to, da se vsaka kmetija lahko najde v tem je. Poskušali bomo pa predvsem z ministrstvom za kmetijstvo, za te kmetije, ki se v teh shemah zaščitnih, ki so prezahtevne, predrage, ne vidijo, da ravno v dobrotah slovenskih kmetij to naredimo tako, da se s to blagovno znamko identificirajo, ki je relativno poceni, bom rekel, v primerjavi z temi zaščitnimi znamkami, ki so na nivoju Evropske unije zaščitene, ki so zelo drage, pa zahtevne za male proizvajalce, ampak tu pa se identificirajo ravno te male kmetije. Mi smo vseh 29 let smo imeli v mislih ravno poprečno slovensko kmetijo, ki s pridelavo in predelavo si lahko tudi ustvari pogoje za obstoj in razvoj.
Mogoče vaša zahvala, gospod Peter Pribožič, vsem tistim, ki so sodelovali v teh dneh, pa seveda niso bili samo trije dnevi dela, bilo jih je bistveno več.
Ja, razsežnost tega projekta je, ko eno razstavo zapremo, razmišljamo o drugi. Vsa ocenjevanja, od marca do maja, ki so bila izvedena, ogromno dela, ur dela, ki je potreba za to narediti. Na eni strani so tudi dobro sodelovali območni zavodi iz cele Slovenije, seveda levji delež pa pripada svetovalni službi iz Ptuja, ki pa fizično mora to narediti, razstavo postaviti in ko se razstava zapre, pa tudi pospraviti minoritski samostan, predati ta samostan nazaj patrom minoritom za svojo dejavnost, ki jo upravljajo tukaj na Ptuju. Mi pa seveda nekoliko utrujeni, pa vendar ponosni na to, kar smo naredili.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Pa Radio Ognišče, ki je pa medijski podporni, bom rekel, podporno okolje za ta projekt, preko Radio Ognišče tudi dosežemo kmetije posod po Sloveniji s to informacijo in tudi zato se zahvaljujem Radio Ognišče.
Se spomni še začetkov vseh nasmehov in besed, ko bila stvari smidva.
Poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob koncu današnjega druženja je naša gostja še Darinka Sebenik, urednica Glasa dežele. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav tebi in pa seveda poslušalcem Radio Ognjišče.
Zanimivo je, Glas dežele v maju 2018 začenjate, pa tudi končala bova pogovor pri mleku. Začenjate namreč s povečanjem mlečnosti v čredah v letu 2017.
Ja, po podatkih, ki jih objavlja Kmetijski inštitut, so namreč ugotovili, da je spet dokaj znatno povečanje mleka po kravi molznici, in sicer na prvem mestu je še vedno črno-bela pasma, sledi lisasta in pa lisasta križanke, najmanjše povečanje je pri rjavi pasmi, in sicer z 96 kg, vendar je kljub vsemu je odločitev rejcev že dolgo jasna. Če ima kombinirano rejo, se pravi meso in mleko, bo izbral lisasto ali rjavo. Posebej slednja je primerna, če imajo predelavo mleka na domu.
Torej, rekla sva, začnemo z mlekom, ampak potem vi nadaljujete z eno boleznijo, ki si jo ne želimo pravzaprav.
Res je, moram priznati, ne,
da si nobene bolezni ne želimo.
Vsekakor, ne, in zopet nisem vedela, da obstaja bolezen ogorčavost, to je parazitoza, ki jo dobijo živali, ki se pasejo. In nekateri to bolezen zmotno zamenjujejo za goveji obad. Kot pravi avtor Rok Mrzel, je to bolezen, ki povzroča veliko ekonomsko škodo. Kako jo prepoznamo, kako zdravimo, pa bolj podrobno v članku.
Vidim pa, da ste se ustavili tudi o vročinskem stresu. Zdaj imamo dokaj mrzlo vreme, tudi pri koruzi se to pozna, ampak bodo prišli tisti vroči dnevi in takrat živina tudi trpi.
Vsekakor ne pričakujemo, da bo poletje takole hladno. Vedno pišemo predvsem o vročinskem stresu pri starejšem govedu, a ne, in pri kravah, moznicah. Tokrat pa smo se odločili, da namenimo nekaj več prostora teletom. Veterinarka Barbara Beci, ki je zaposlena na Nizozemskem, še vedno redno svetuje našim bravcem. Dobro je predvsem to, da nove izkušnje lahko povezuje z razmerami v Sloveniji, saj izhajajo iz znane slovenske kmetije. Torej, kaj ste leti, ker se vemo, da na mladih svet stoji, pa si lahko preberete v članku.
Vreme je zelo zanimivo, ampak če pogledamo posevke koruze, se vsi sprašujemo, kam bomo prišli.
Tako nekako, prav zato bo tistim, ki pač imajo trenutno posevke koruze in še niso uspeli škropiti, dognojevati in tako naprej, zelo prav prišel strokovni nasvet, ki nam ga je pripravila magistra Iris Škrbot iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Imamo pa tudi nasvet, kako se obvarovati plevelov v soji, saj vemo, da soja, če je zapleveljena, smo seme vrgli stran.
Potem pa nekaj za moški spol, pa nekaj za ženski spol, morda še o tem kakšno besedo.
Magister Tomaž Poje je za ljubitelje mehanizacije pripravil...
Moške.
Absolutno. Pripravil strokovni nasvet o setvi v travno rušo. Dejstvo je, da je tukaj nekaj novosti in vsekakor jih bo zanimivo prebrati. In kot si rekel, za ženski del bralk pa smo objavili nasvete za delo v vrtu, in ker prav ta čas zorijo češnje, ne vem, če pri tebi že zorijo, jaz
je tudi na barju že zorijo, ja. Tudi ptiči jih že veselo nosi.
Ja, no, ampak tisto, kar pa uspemo
ubraniti.
Ukrasti ptičem, pa lahko porabimo tudi v kulinariki, da razveselimo celo družino.
Ja, predsodek bolje, da človek potem ne pogleda, ampak je pa res dobro in se cedijo sline. Za konec, Darinka, zelo dobro poznaš področje mleka. Nekateri tako čisto potihoma govorijo, da se nekaj obrača v pozitivno smer. So res taki izgledi?
Kot kaže, trenutna situacija, vendarle, čeprav odkupnih cen, pri mleku, se pravi pri surovem mleku, do rejca še ni zaslediti, so kličemo napovedi padanja, pa smo zaznali močno zvišanje prodaje izdelkov na svetovnem trgu. Kaj to pomeni? Da je konec aprila je cena masla, to se pravi po končanih velikonočnih praznikih spet močno narasla in je bila kotacija že blizu 600 evrov za 100 kilogramov. Kot kaže, se je očitno spet povečalo povpraševanje po mlečni maščobi. Poleg tega je najbolj razveselil podatek, da spet narašča cena polnomastnega in tudi posnetega mlečnega praha in to kljub sprostitvam relativno velikih količin iz zalog. Torej, očitno je, da je močan padec cen tokrat sprožil nižjo oddajo mleka pri rejcih in se znova vzpostavlja tržno ravnovesje. Irski analitiki trga z mlekom namreč poročajo, da na svetovnem trgu primankuje določenih mlečnih izdelkov, velja tudi za sire, kotirajo tudi sir čedar, in pa mleko v prahu z dodanim sladkorjem. Slednjega ga je bilo v maju zelo težko dobiti. Torej, cene gredo gor, kdaj se bo pa to poznalo pri naših rejcih, pa tega nismo uspeli zaslediti, ampak...
Ga ni onaka pravzaprav, ki bi to povedal, če pa gledamo statistiko, Slovenija res na repu žal, zdaj že kar nekaj mesecev, upam, da se bo ta zgodba enkrat obrnila.
Tudi jaz.
Lepo nedeljo, Darinka, lepo zdrav.
Hvala enako in seveda lepo nedeljo, mirno, tudi poslušalcem Radio Ognjišče.
Čim več zrelih češenj pa vam želiva tudi Boštjan Smolej in Robert Božič, ki sva bila z vami, pa se slišimo spet čez teden dni.
Skozi noč mi mesta vasi beži, Sigmund Freud.